Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda dalam kesempatan ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Allah mendengarkan keluhan umat-Nya dalam perbudakan dan juga penindasan yang mereka alami di Mesir. Allah juga mengingat perjanjian-Nya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kita juga melihat bagaimana Allah begitu memperhatikan umat-Nya. Allah mempersiapkan Musa untuk memimpin umat-Nya keluar dari tanah Mesir dan membebaskan mereka dari perbudakan dan penindasan oleh bangsa Mesir itu. Lalu, saudaraku, bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Kita tentu saja akan segera melanjutkan pembahasan kita dengan melihat ayat-ayat selanjutnya. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang memungkinkan kami pada kesempatan ini dapat kembali belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, Allah berkata, "Aku akan membawa keluar anak-anak Israel dari perbudakan dan membawa masuk ke tanah yang baik. Itulah keselamatan Allah, dan itulah yang disebut dengan penebusan." Mari saudara, kita mulai melihat Keluaran 3 ayat 9-11 yang menyatakan, "Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Saudaraku, apakah Anda memperhatikan apa yang telah terjadi pada Musa? 40 tahun sebelum peristiwa ini, ia siap untuk membebaskan Israel. Anda ingat, ia pada waktu itu begitu berani dan hampir bersikap arogan. Ia membunuh seorang Mesir dan melepaskan satu dari saudaranya dari penganiayaan, karena ia pikir tindakannya itu dapat dipahami. Musa pada waktu itu berpikir bahwa ia dapat membebaskan Israel dengan kekuatannya sendiri. Tetapi pada kenyataannya, ia akhirnya mendapati bahwa dirinya tidak mampu. Dan Allah membawa dia kembali ke padang gurun untuk menjalani suatu latihan khusus sehingga akhirnya dia layak dan siap untuk melakukan tugas tersebut. Musa mempelajari betapa lemahnya dia. Ia mempelajari bahwa ia tidak dapat membebaskan bangsa Israel dengan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kini Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Saya tidak dapat melakukan apa yang kau perintahkan." Perhatikan, kita melihat di sini bahwa kini Allah dapat memakainya. Dan inilah cara Allah untuk melatih seluruh umatnya. Allah harus membawa Daud yang dapat membantai dan mengalahkan seorang raksasa dan menempatkannya dalam sebuah gua dan tempat berlindung binatang di mana ia diburu seperti seekor ayam hutan. Dan ia mendapati betapa lemahnya dia. Barulah setelah itu, Allah dapat menjadikannya sebagai seorang raja. Saudaraku, Elia, dia adalah sang nabi. Dia cukup berani untuk memasuki istana Ahab dan Isabel dan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Anda dapat melihat hal itu dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Elia tidaklah seberani seperti yang kelihatan. Allah akhirnya menempatkan dia di padang gurun, di mana ia melatih orang-orangnya. Elia minum dari sebuah sungai kecil. Kemudian ada bahaya kelaparan yang akhirnya menyebabkan aliran sungai itu mengering. Ia melihat aliran air semakin hari semakin surut, dan dia berkata, "Hidupku tidak lebih daripada sebuah sungai yang kering." Perhatikan, ia benar. Kemudian, Elia untuk sementara waktu makan dari sebuah tempayan tepung yang kosong. Ia mendapati bahwa ia tidak memiliki apa-apa, dan Allah memiliki segala sesuatu. Dan saudaraku, ketika Elia menyadari hal ini, maka Allah baru menggunakan dia untuk menghadapi nabi-nabi Baal dan mendatangkan api dari surga. Saudaraku, Paulus menyatakannya sebagai berikut dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesengsaraan karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Hal ini jelaslah merupakan sebuah paradoks. Akan tetapi, saudaraku, itulah apa yang diajarkan Allah kepada Musa. Ketika Musa mempelajari bahwa ia tidak dapat membebaskan Israel, tetapi Allah menunjukkan bahwa ia dapat melakukannya melalui dia. Allah siap memakai Musa. Saudaraku, salah satu alasan mengapa kebanyakan dari kita tidak dipakai oleh Allah saat ini, itu semua karena kita terlalu kuat. Pernahkah Anda berhenti untuk memikirkan hal ini? Allah tidak dapat menggunakan kita ketika kita terlalu kuat. Karena justru dalam kelemahanlah kita menjadi kuat. Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 27, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat." Kita melihat di sini bahwa Musa maupun Paulus mengenali bahwa Allah dapat bergerak melalui mereka justru ketika mereka masih lemah. Adalah sesuatu yang mengherankan apa yang dapat Allah lakukan melalui suatu wadah yang lemah. Saudaraku, selanjutnya firman Tuhan katakan, lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tandanya bagimu, bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, 'Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu.' Dan kemudian mereka bertanya kepadaku, 'Bagaimana tentang namanya?' Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Saudaraku, perhatikan, pertanyaan yang diajukan oleh Musa itu adalah sesuatu yang alami dan sesuatu yang tentu saja wajar. Saya yakin, kita semua akan mengajukan pertanyaan yang sama. Musa takut bahwa anak-anak Israel tidak akan menerimanya. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan Allah kepada mereka. Ia juga tidak tahu bagaimana ia dapat membawa umat Israel itu sampai ke gunung Allah. Dan inilah masalah-masalah yang dihadapi Musa. Tetapi saudaraku, perhatikan bagaimana Allah menjawab dia. Keluaran 3 ayat 14 menyatakan, Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firmannya, Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Saudaraku, tidak pelak lagi ada sesuatu yang lebih yang tercakup ke dalam akulah aku yang di dalam bahasa Inggris diterjemahkan I am yang pernah disampaikan. Namun saudaraku, ada beberapa hal yang sangat penting yang tetap harus menjadi pertimbangan kita. Nama akulah aku adalah sebuah tetragram atau sebuah kata yang terdiri dari 4 huruf. Kita menerjemahkannya Yehova. Sebelumnya, kata itu juga diterjemahkan dengan Yahweh. Lalu bagaimana Anda melafalkannya? Nama itu telah menjadi sebuah nama yang sakral, sebuah nama yang kudus bagi anak-anak Israel sampai pada suatu tingkatan sehingga mereka benar-benar lupa cara melafalkannya. Dan untuk menghindari supaya orang tidak merusak namanya, mereka tidak menggunakannya. Kalau begitu, nama mana yang benar? Yehova atau Yahweh? Tidak seorang pun yang tahu. Tetapi, akulah aku, itu adalah nama Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kitab Kejadian, Allah adalah Sang Pencipta. Ia adalah Elohim, Allah yang Maha Kuasa. Dia yang ada dengan sendirinya. Aku adalah aku. Ini adalah Allah yang mengutus Musa untuk membebaskan anak-anak Israel. Mazmur 135 ayat 13 berkata, Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, engkau diingat turun-temurun. Nama Tuhan dalam ayat ini dapat diterjemahkan, Aku adalah aku. Memang adalah penting untuk melihat bahwa nama ini berbicara tentang fakta siapakah Allah itu. Dan saatnya tiba bagi penggenapan janji Yusuf, sebagaimana dinyatakan dalam Kejadian 50 ayat 25, tentu Allah akan memperhatikan kamu. Selanjutnya, Keluaran 3 ayat 5 mengatakan, Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Saudaraku, Allah telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan juga Yakub. Dan Allah yang sama ini sekarang mengutus Musa kepada anak-anak Israel dan prosedur yang harus dilakukannya diberikan dalam beberapa ayat berikut ini. Keluaran 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20 dikatakan, Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakan kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, Aku telah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi, aku telah berfirman, Aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya, sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah telah memberikan Musa suatu agenda atau pola untuk diikuti. Ia harus mengatakan kepada para tua-tua Israel untuk pergi ke Firaun dan meminta untuk diizinkan mengadakan perjalanan selama 3 hari ke padang gurun untuk memberikan persembahan korban kepada Allah mereka sebagai sebuah bangsa. Maksudnya ialah untuk menyampaikan rencana Israel dengan cara halus kepada Firaun ketimbang menyatakannya dengan tegas demikian. Kami akan pergi meninggalkan Mesir dan kembali ke tanah Kanaan demi kebaikan kami. Saudaraku, Allah menyatakannya kepada Musa bahwa Firaun akan menolak melepaskan Israel pergi. Penolakan Firaun dalam hal ini akan membuka kesempatan bagi Allah untuk menentang allah-allah orang Mesir. Setelah tindakan itu, walaupun Allah akan memperlihatkan segala perbuatan ajaibnya, Firaun akan tetap bersikeras menolak melepaskan orang Israel. Dan saudaraku, Allah kemudian akan mendatangkan hama yang akan menyebabkan Firaun mengubah pikirannya dan mengusir Israel dari Mesir. Kita melihat bahwa Allah memiliki rencana untuk membebaskan Israel dan tentu saja ia pasti akan melakukannya. Kemudian saudaraku, Keluaran 3 ayat 21 sampai 22 menyatakan, Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu tidak pergi dengan tangan hampa, tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Saudaraku, perhatikan bahwa kata meminta dalam bagian ini bukanlah berarti mencuri, melainkan mengumpulkan kembali upah mereka. Kita tahu bahwa selama ini orang Israel telah menjadi budak tanpa diberi upah. Allah mengatakan kepada mereka untuk mengumpulkan kembali upah mereka untuk masa kerja beberapa ratus tahun. Mereka akan meninggalkan Mesir dengan kompensasi masa kerja bertahun-tahun itu. Di sini kita melihat bahwa Allah sedang memelihara umatnya. Selanjutnya, saudaraku, kita akan memasuki Keluaran pasal 4. Pasal ini menceritakan kepada kita tentang kembalinya Musa ke Mesir dan cara ajaib di mana Allah mengatasi keraguan dan ketakutannya. Musa memiliki banyak pertanyaan dalam pikirannya, dan tentu saja ada banyak penghalang yang muncul. Namun Allah memiliki jawaban untuk setiap keberatan yang diajukan oleh Musa. Musa memiliki beberapa alasan mengapa ia merasa ia adalah bukan orang yang tepat untuk tugas yang diperintahkan Allah ini. Mari saudaraku, kita melihat satu persatu dari Keluaran pasal 4 ini. Kita terlebih dahulu akan melihat ayat 1 dan 2 yang menyatakan, Lalu sahut Musa, Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku, dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan mereka berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Saudaraku, dalam beberapa hari kemudian, Musa akan menggunakan tongkat dalam banyak cara yang berbeda. Tongkat itu akan menjadi lambang otoritasnya. Tongkat itu juga yang akan menjadi suatu kesaksian bagi Israel dan Mesir akan kehadiran Allah bersama Musa. Tongkat itu juga yang akan berfungsi sebagai suatu sumber kekuatan bagi dirinya. Selanjutnya, saudaraku, firman Tuhan katakan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Saudara, ketika Musa memukulkan tongkat itu ke tanah, tongkat itu berubah menjadi seekor monster yang kejam, yaitu ular. Perhatikan bahwa tidak ada sesuatu kuasa dalam tongkat tersebut. Tongkat itu hanya sebuah alat dan dapat digunakan oleh iblis dan juga Allah. Misalnya, bandingkan selembar uang Rp50.000 dengan tongkat itu. Uang Rp50.000 itu dapat dipakai untuk membayar oleh seorang pembunuh, atau dapat juga digunakan untuk berjudi, membeli minuman keras, dan lain-lain sebagainya. Dengan kata lain, uang Rp50.000 itu dapat menjadi seekor ular. Hanya saja, ketika uang Rp50.000 itu atau tongkat itu diletakkan di tangan seorang hamba Allah yang digerakkan oleh kuasa Allah, maka tongkat itu dapat digunakan bagi kepentingan Allah. Ini tentu saja merupakan sebuah pelajaran penting yang sedang diajarkan Allah dalam bagian ini. Selanjutnya, saudaraku, Keluaran pasal 4 ayat 4-5 menyatakan, "Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang yang menganggap mobil, radio, dan juga televisi sebagai sesuatu yang jahat. Memang, si jahat dapat menggunakan semua peralatan itu, tetapi terus terang, benda-benda itu juga dapat dipakai oleh Allah. Tangkaplah ular itu pada ekornya. Artinya, jika Anda memiliki mobil, gunakan mobil Anda itu untuk membawa beberapa orang ke gereja atau beberapa dari teman Anda yang belum diselamatkan agar mereka dapat mendengarkan firman Allah untuk dikhotbahkan. Dukunglah program Kristiani di televisi dan radio. Lakukanlah bagian Anda untuk menjadikan media sebagai sebuah alat Allah ketimbang menjadi alat si jahat. Anda menjadikannya menjadi sebuah tongkat di tangan Allah. Saudaraku, Allah memanggil Musa untuk membebaskan anak-anak Israel dari perbudakan di Mesir. Ia melatihnya selama 40 tahun di padang gurun dan mengutusnya pada waktu ia melihat belukar yang sedang terbakar. Musa yang pada suatu ketika begitu berhasrat untuk melakukan sesuatu mendahului Allah, kini dia merasa segan untuk menerima tugas yang diberikan Allah sebagai pembebas. Ia mulai memberikan keberatan-keberatan kepada Allah, dan Allah memberikan sebuah tongkat di tangannya. Musa belajar bahwa ketika tongkat itu digunakan sesuai dengan kehendak Allah, dan di tangan seorang yang menyerahkan hidupnya kepada Allah, maka tongkat itu akan menjadi lambang otoritasnya. Akan tetapi, saudaraku, selain tongkat itu, Allah juga memberikan kepada Musa sebuah lambang dari kepastian dan mengajarkan kepadanya sebuah pelajaran penting. Sementara ia mulai menerima tanggung jawab yang besar untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Kita tentu saja akan melihatnya dalam ayat-ayat yang selanjutnya dalam kitab Keluaran ini. Namun, saudaraku, tentu saja itu akan kita lihat dalam pertemuan yang selanjutnya. Oleh karena itu, jangan lewatkan pembahasan yang berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, Tuhan, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih, Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.